Хөрмәтле тыңлаучылар, техник сәбәпләр арқасында азатлык тапшыруын гадәттәгечә дәвам итә алмыйбыз. Бездән айрылмагыз, хата төзәтелгәч тә сезнең белән бергә булырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җил, җил исәдерлә. Җир, җир, җир оша бирә. Шыр, шыр, шыр үтәдерлә. Шан, 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 суға йөрәк.
Ғасырға ғасыр ята, ғауәм имтихан тұта. Файдалан бұл фырсаттан, қибыланны барла татар.
Жиллер исә, жилгә жиллер қибла. Курай тишекләре, йылдызлар, Галәм кили, җилләр хәбәр сили, Татар моңын суза кубызлар.
Җитез дә син, салмак та син, Җил бер хәтер тоташтан, Қылған шауы әрімесі, қайдан келіп тұташқан. Жил юмғағы шал тарихтан, шын тарихны жил біле. Туза ташлар, уза ғымыр, исәне мин жилгіне.
Білер бұлғар юкәтауның, тірбәген бишіклерін, шулық жил дауыл туздырған. Пойтахы тишекләрен. Жил, бүгін дә шулық жил ул. Шулық жил ғалам сүрә. Жил, сиңа сүз, сиңа мінбәр. Сүт йымғағын, сүз зилә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, техник сәбәпләр арқасында азатлык тапшыруын гадәттәгечә дәвам итә алмыйбыз. Бездән айрылмагыз, хата төзәтелгәч тә сезнең белән бергә булырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Shaw.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Техник себепләр арқасында тапшыруыбыз дәвам итә алмый. Хата төзәтелгәч тә яңадан сезнең белән бергә булырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сабырлыгыгыз өчен рәхмәт.
Мәшрик мәгриб арасында ялгап күккә ялларын ышты атлар, төрки аты таратып шиксез далага төрки хун хыялларын. Тирә-якта хәтфә кырлар, албастылы урман, ниһай, йөрәккә май, атлар уннан сулдан. Җир тетриме, күк күкриме? Юк! Көмеш тояклары җир бәгергә тиеп ала җитез тулпарларның. Ялларында әрем кылган исе, ярсый күңелләрем. Төрки җанның ат җанына тыям үрелгәнен. Тулпар атның канатлары Жан кисәгем сизәм, атлар исән, татар исән, түзәм әле, түзәм.
Атлар йөри гасырларда ан бәхетләре ләшеп, атлар йөри гасырларда ан бәхетләре ләшеп. Атларга карап кычкырам алларым, хей 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 хей, тыяктан чыккан авазда күңелгә яткан сүздәй, тыяктан чыккан авазда күңелгә яткан сүздәй.
Озатлык дулкыннарында сез тамырлар кантатасын тыңлыйсыз. Техник сәбәпләр аркасында гадәти программабызны әлегә дәвам итә алмыйбыз. Хата төзәтелгәч тә сезнең белән бергә булырбыз. Озатлык радиосы сөйли.
Гомердән гомерләргә, ширәнгә түгел эзләре, уйыла бәгырьләргә, ширәнгә түгел эзләре, уйыла бәгырьләргә.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Техник сәбәпләр аркасында тапшыруыбыз дәвам итә алмый. Хата төзәтелгәч тә яңадан сезнең белән бергә булырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сабырлыгыгыз өчен рәхмәт.
тиңе 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 тиңе
Тулпар, туздыр ялларыңны, жил уйнатсын нишке кылларыңны, жил хабардар тирки тамырлардан, житсин хабар татар улларына.
Жил сөйләде, бийек иде бу халык, гурур иде бу халык, жиде күктән куәт алып, жиде ил курган халык. Куәте кеше Болгарның кыпчак Төрки дәрьядан, сызгыра торган утлары ыша бер ук оядан. Әй, татар, Төрки кыпчаксың, Атилладан калышма, әйтсеннәр, үлсә пәйгамбәр Гыйфрит үзе сугышта. Җиһан ирсин, Атилла, үлемсез Төрки бабам, ул бит синең замана, ул бит минем замана, ул бит безнең замана, шушы шырдан күңелемдә татар таңы аллана.
Табигаттан иңгән самимилек, әйткән сүзне аткан ук диде. Күршесенең шуклы сүзләреннән ил башына йөгән хуш килде. Туган белән туган арасына ат кылы да сыймый дигәндә, Төтен булып керде дошман шымшы, Татар хаман шул ук биләүдә. Татар йорты үсә туза торды, Бер җәһәннәм булып, бер җәннәт. Гади булды, артык гади булды, Үзәгендә иде самимилек. Гөлчәчәк бит үсә чәчкә булып, Шәнишкесе барга иңелек. Татар гырур, татар затлы, саллы, күңелдә дәрт, сөю йөрәктә, халык булып мәңге яшин дисәң, шәнишкеле дә бул син кирәктә.
Бу бөек сер. Татар яши.
Җиде сүнеп, җиде янган учак сыман. Җиде буын үтәр үтмәс сайлау яшәү белән үлем арасыннан.
Ooh.
sen devletim jiye, sen zalışın yığa bulup yol itatar hirlerin, sen yılgire canım yerde bizning tatar
Oynadı kuşep kıldan kılığa, hatireler oylap alıp kayttı bizde. Büyük iler kıybıla bulgan şırga.
Kızıl tavdan bakkan idim, kürdüm sihri manzara, zatlı telepuş dirsin, Аппак шешкеде кала, затлы тәсбихлар тизиме кала тирәле үрләр, тәсбих тимәләре булып ак бузатта яугирләр, алмаз хан тишина кергән шәһри биләр шул икән, өч гасырга оя кырган аккош бәхет шул икән, шанлы биләр, бөек биләр, уя Коръән сүрәсе. Саф Ширмешән суларында унынчы йөз шәүләсе.
Чишме кимеш су, талшыбыкта бұл-бұл сайрый мұнлана. Ат юлыдай бұрма-бұрма ширмеше.
Хөрмәтле тыңлаучылар, техник сәбәпләр аркасында азатлык тапшыруын гадәттәгечә дәвам итә алмыйбыз. Бездән аерылмагыз, хаты төзәтелгәчтә сезнең белән бергә булырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Алтын капка китә булар ачылып, алтын чәшнең чәй суыннан кайтасын. Алтын капка китә булар ачылып, алтын чәшнең чәй суыннан кайтасын. Изге Чишмә күңелемә барқана, мине былбылда талашабында яныңда. Биләр дип канатланам тын алам, Шәһрибиләр рухы яши җанымда. Биләр дип канатланам тын алам, Шәһрибиләр рухы яши җанымда. Бәхет уя бәгергә, тулпар атта лашын ялгыр ут яшен. Урай кобыз моңы исән йөрәктә, күңелемдә бөек биләр шәүләсе. Урай кобыз моңы исән йөрәктә, Көңілімдә бүйік билер шәуләсі. Изге шишме көңіліме бар қанат, мин бұл-бұлда тавышамын таяныңда. Билер дейіп қанатланым тын алам, шәхі билер рухы яши жанымда. Билер дейіп қанатланым тын алам, шәхі билер рухы яши жанымда. Шәхі билер рухы яши жанымда.
Базарында қаймыз сәудә сату, бу майданда уртак кану, базар халкы тату. Товар ишләр мактымалын, гырыл гадәт читтә. Төрки телен белдең икән, файда әйбәт чирдә. Бөек шәһәр кышагында гөрли олы базар, олы базар. Мәшһүр базар, дөнья сыйған, ил туйынған.
Сабан туйының үзенчәлекләре, төрле төбәкләрдән килгән кунаклар үз якларындагы гореф-гадәтләре турында сөйли. Өлкәдә Сабан туйы 2 елга бер генә үтә. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез, соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Йемен һаваланыш кышының казасында бер бала исән калган. Красноярскида каты режимлы төрмәдә башка Руси хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. Бу моа һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядан китә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Йемен һаваланыш кышы сишәмбе иртәсендә Хинд океанында Комор утраулары янында казага очрый. Рәсми хәбәрләргә караганда бер бала исән калган, берничә кешенең гәүдәсе табылган. Барлыгы очкычта 153 кеше булган. Airbus 330 Йеменнән Комор утрауларына бара торган булган. Очкычта күбесенчә Франция һәм Комор утраулары ватандашлары булган. Франция очкычлары һәм карабы Хинд океанында коткару эзләү чарасын алып бара. Франция транспорт министры Доминик Бусер каза ношар һава торышы аркасында килеп чыккан булырга мөмкин дип белдерде. 1 июньдә Франция һава юлларының Рио-де-Жанейродан Парижга бара торган очкычы Атлантик океан өстендә казага очраган иде. Очкычта булган 228 кеше һәлак булды. Европа берлегенең транспорт эшләрен күзәтүче комиссионеры бу казадан соң имин булмаган ширкәтләрдән торган кара исемлек төзергә тәкъдим итте. Русияда Красноярскида катгы режимлы төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. Ул анда милиция башлыгын кыйнаганы өчен хөкем ителгән иде. Ул колонияда бирелгән 5,5 елның 7 аен гына үткәрде. Колония җитәкчелеге Шайгалимов үз-үзен үтерергә теләп тәрәзәдән сикерде дип белдерде. Әмма аның туганнары һәм оппозицион хәрәкәт вәкилләре аны үтергәннәр дип саны. 52 яшьлек Рим Шайгалимов Красноярскидагы оппозициянең актив әгъзасы булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитетының элекке башлыгы Дмитрий Довгига 9 еллык төрмә җәзасы бирелде. Мәхкәмә Довги 750 мең евролык ришвәт алуда, эш вәкаләтләрен арттыруда гаепле дигән карар чыгарды. Элегрәк җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе дә аны гаепләгән иде. Довги ришвәт алуны танымый һәм мәхкәмәләшүне дәвам иттерергә уйлый. Ул тикшерү комитетында эшләгәндә Русия финанслар министры урынбасары Сергей Старчак һәм Русияның наркотик әйләнешен контроль тоту идарәсе вәкиле Александр Бульбов эшләрен алып барды. Киров қаласына тарихи вятка исемен қайтару мәсәләсе референдумға шығарылашақ. Исемне алмаштыру комиссиясы Киров өлкәсе губернаторы Никита Билыққа бу хақтағы тәқдимнәрін кертті. Исемне алмаштыру 6 миллион сумға түшіргі мүмкін деп хабар етілә. Губернатор Никита Билық бу мақсатқа ақша жиырға деген мұрашаға тілен шықты. Референдумның күні әлігі белгіленмеген. Киров исемін алмаштыруға жерлі коммунистлар қоршы шыға.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Ғирақта Эр Румайла нефт ятмасында нефт табуға өткерілген бәйгеде Британияның BP һәм Қытайның CNPC нефт корпорациясы жеңді. Ішіні башылау тәқдимі шығарылған аукционның ашылышында елінің премьер-министрі Нури Әл-Мәлики шеркетлерінің шулай ашықтан-ашық ярыша олуына бек шуат болуын білдірді. Ғирақта 20 ел бойына нефт табу рұқсатлары үшін 31 шеркет ярыша. Бәйге Шәршәмбе көнне дә дәвам итәчәк. Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре якын көннәрдә Грузиядән китә. Бу чара 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 20 күзәтүченең Каралетидагы шурынын бушатуын хәбәр итте. Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретареның тынычлык урнаштыру чаралары өчен җаваплы ярдәмчесе бүгеннән башлап Грузиядән БМОның 130 лап күзәтүчесе китә. Башлый дип хәбәр итте. Русия халыгара оешмаларының Грузиядә эшләү мөддәте дәвам ителүенә каршы чыкты. Август айындагы низактан соң Грузиядә урнаштырылган Европа Берлегенең 225 күзәтүчесе эшләрен дәвам иттерәчәк. Астанада Қазақстан һәм Израиль президентларының очрашуы үтте. Нурсултан Назарбаев һәм Шимон Перес илләр арасында сәүдәне үстерергә теләк белдерде. Қазақстан хәбәр иткәнчә, 2008 елда ике ил арасындагы товарлар әйләнеше 2 тапкырга арткан һәм 2 миллиард доллардан узып киткән. Шәршәмбе көнне Израиль президенты халыгара һәм динара конференциядә чыгыш ясаячак. Израиль президенты белән бергә рәсми сәфәрдә илнең 60-лап Рәсми кешесі дә йөри.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә казино һәм уен үзәкләре рәсми төстә ябыла, әмма бу канунны читләтеп үтү юллары инде хәзердән үк билгеле. Азатлык радиосының фикер сораштыруында катнашкан 10 кешенең берсе генә универсиадага китәчәк акчаларның урланмаячагына ышана. Татарстанда акча тотуны күзәтү өчен яңа электрон система булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Утызынчы июнь көнне төнне Русиядәге барлык казинолар, уен автоматлары үзәкләре үз эшен туктатырга тиеш була. 1 июльдән яңа федераль канун нигезендә бары 4 җирдә генә махсус шундый уен үзәкләре калачак. Алар арасына Татарстанның Лас-Вегасы саналган Камаланы бистәсе керми. 2006 елны Татарстан президенты карары белән республикадагы казинолар ябылып, Камаланында уен шәһәрчеге төзелгән иде. Хәзер инде ул да үз эшен туктатырга тиеш була. Толырак итеп, ландыш
Мәскәүнең яңа арбаттағы казино үз ішін тігәлді. Иң ұзақ ішіләген казиноларының бірсі болған әлігі метелиц ішігіне 2 яз өлінген. Бірсіндә 16 ел шанышығыз үшін рәхмәт, әйкіншісіндә әлігі орын арендыға берләдіп язылған. Метелиц яндағына яшәуші Екатерина Пушкова сейшәмбі күнні бина янынан ұзғанда хатирелері білән ұртақлашты.
Это уже история Москвы, то есть... 16 лет.
Бу инде Мәскәү тарихы. Шыннан да 16 ел узган. Без бу казино яндагына яшибез. Һәм мин үземне ни кадәр хәтерлим, шул кадәр әлеге казино монда тора. Аның турында төрле риваятләр дә бар. 16 ел шанышыгыз өчен рәхмәт дигән сүзләр шыннан да җылы кичерешләр тудыра.
16 лет доверия, оно такое вызывает какое-то некие чувства довольно сентиментальные.
Пушкова айтуынча, әлеге казинода кімдір атқан, кімдір аттырған түрлі язмышлар хәл етілген. 2006 елны исә ул шақта Русия президенті болған Владимир Путин казиноларны шекли тұрған қанун тәқдим етті. Хәм 2009 елның 1 июленнан ойын үзәкләре бары 4 жердегіне қолашағы мәғлум болды. Приморь хәм Алтай крайларында, Калининградта хәм илнең көньягында Азов диңгезе янында. Русияның Лас-Вегасы булачақ дип мақталған әлеге жерләр хәзергә буш. 10 елдан артық казинолар тотучы Storm International ұйышмасы жетекшісі Майкл Бочер мұның тез ғана ішіліп кетешегіне шонмай. Русияда олар ел ярым 2 елда бір нінде юл, су, халық жетекшілік болмаған жерде 4 Лас-Вегас тізімекшілер еді. Әмі бұ үмітсіз, хаттаки идеясы бік яқшы болса да. Бочерның Русиядегі шіркетінде 6 мінліп кіші шіліген. Бізге әңгеме біргенде ол яңа казино ашар үшін Грузияға шуын айтты. Яңа қанун ғамәлге кіргеш, ойын өзәкләрінде ішләуші 1 миллионға яқын кіші іш орынсыз қалашақ. Шулай оқ бюджетқа кіруші салымнар да 1 миллиард долларға кемеешек. Әлігі проблемлар Татарстанны да шетлетіп узмастысылы. 2006 елның апрелінде Кама алаында ойын шәхәршігі тізілген еді. Ішсізлі хікім сірген 5-те халқының планлары зурдан болды. Әмі қазір өзәкіне юғ ету мінгілеген кішіні ішсіз қолдырашақ. Істәуіне білгішлер бұ бизнесның республика қозынасына 10 миллионлар сум салым кетергенде іске ала. Әлбетті ойынға берілген хәм казинодан қойтып кірмәушілерінің яқынларын яңа қанун бексейіндірді. Русия президенті болған Путин 2006 елні ешлергіне түгір хәтті пенсионерлар да азартлы ойынларда ойнап сыңғы тиінлерін ұттыра деген еді. Мәскеудегі Метелесі казиносына қарата жылы хатирелері болса да Пушкова яңа қануны тулысы білен яқлы.
Это уменьшит проблемы тех, кого мало на это денег, которые действительно больны игроманией. И тем, что казино закрыли, это очень спасет много семей, я считаю.
Дейді Пушкова. Психологлар фикрінше, кішілерінің азарт ойынлар білен мауығуы шир. Олайығына да түгіл білгішлер аны наркомания хам алкоголизм кібік әфетке тіңді. Ойнамаса кіші өзінде болған азарт қисын башқа юллар білен чығарашақ. Шондықтан жинаят ішіраклары да орта олады білгішлер. Ойын бизнесі түрелері ісі сынғы күнге қадар қануынны кешік тұрырлар деп әмітленді. Әмі Русия президенті Дмитрий Медведев бұл өлкеде шегінмеді. Бүгін федерал қануынның ойын бизнесіне қоғылышлы мәдделері бек зағиф, хәм оларны жеңілгіне ұрап ұзып бұла. Мәселен, шолық ойын автоматларын қозанда кішіге зиян кетіреді, бізге болғанлар еді. Әмі қазір лотерея ойыны деп өзгертіп, тағын ұрамларға шығарып қойдылар. Яңа қануға әмәлге кіргеште көп күні ойын өзәкләрі интернет кафе, лотерея клубы есім астында ішлерге мүмкін. Шуңа рәсми алар ябылса да, шынлықта қошып ішлеулер дәуам етешек.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Праг.
Сейшәмбе көнне Татарстанның дәүләт заказы инвестиция эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер журналистлар белән очрашып, универсиада корылмаларын төзүгә китәчәк акчаларның максатчан кулланачагы турында сөйләде. Җитәкчелек сүзләренчә, бу тармактагы килешүләр Татарстанның электрон сәүдә мәгълүмати системасы аша башкарылачак. Универсиадага бирелгән акчаларның ничек тотылуын күзәтү системасы турында тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Универсиада қырылмалары һәм жиһазлары буенча дәүләт заказларын ясағанда урлашу булмаячак. Бу турыда сишәмбе журналистларга Татарстанның дәүләт заказы инвестиция эшчәнлеге һәм төбәк-ара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер әйт. Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәлә турында республикага илнең хисап булаты башлыгы Сергей Степашин килгәннән соң уйлана башлады. Казанда булганда ул универсиада кырылмаларының төзелеше нык тикшерләчәк дигән иде. Шушы көннәрдә Русия хөкүмәтенең Татарстанга универсиадага әзерләнер өчен 7 миллиард сум бирү җаваплылыкны тагын да арттыра. Яков Геллер сүзләренчә, дәүләт заказларын ачык итү һәм бу заказларда күбрәк Татарстан җитештерүчеләрен катнаштыру максатыннан республикада президент Минтимер Шәймиев буйруы белән 1 апрельдә электрон сәүдә мәгълүмати система булдырылган. Универсиада өчен дәүләт заказлары да әлеге система аша башкарылачак ди ул.
И все закупки от 0 рублей, совершенные подрядчиком для этого катка, будут видны в интернете в режиме онлайн. В понуждает его.
Универсиада кырылмаларын түзүүгө кагылган һәр бир килешү әлеге сәхифәдә илинеп торачак. Түзүче şirket үзе башкарырга җыенган эшләрне сәхифәгә язып илми икән, килешүдә тиешле имза булмаячак. Имза булмаса, аңа бер тиен дә түләнмәячак. Шунда ук җәмәгатьчелек һәм тикшерү идарәләре кырылманы түзүче һәм төзүтүче турында мәгълүмат ала алачак. Сәхифәдә теләгән кеше хәтта кырылманы төзергә күп мөшереп, кирпеч, кадак киткәнен дә белә ала.
Оно станет доступно всем для немедленной реакции.
Мұндан тыш ул ИТИС системасының 1 июльдан федераль керек ярықларға аукцион өткәру жерлерінің бірсі болып тұрады. Ол универсиады шылары біләңіне шығылләмі белгілі. Бүгінгі күнді системада 22 мүн тауар тіркелген, әмі әліге бұ азды жетекші. ИТИСта 78 мүн келешу тіркелген, оларының 7%-ғына Татарстан шеркетлеріне тұры келе. Түп мақсатының бірсі Татарстан таварларын таныту, сатып алушылар республикада жетіштірген таварларыны алмаса, оның сәбәп билергә тырышабыз. Бәя кыйбатмы, сифат начармы, әллә сатуда юкмы? Соңрак махсус күзәтүчеләр төркеме әлеге җавапларны тикшереп билгеле нәтиҗәләр чыгарачак ди ул. Яңа системада универсиада кырылмаларын төзү буенча гына килешүләр түгел, ә юлларны һәм йортларны цикләндерү эшләре ничек барганын, нинди şirket бу эшләр белән шөгыльләнгәнен, нинди җиһазлар алынганын да тикшереп була. Торак цикләндерү тармагына 10 миллиард сум бүленде. ИТИСта 1 миллиард ярым бәйләнгән килешүләр тизелгән. Университетда кырылмаларын тизгәндә дә җәмәгатьчелек бу эшләрне күзәтеп тора алачак. Билгеле булганча, Казанда университетга 64 кырылма тизелергә ниятләнә. Аның 29-ы федераль үзә хисабына тизелергә тиеш. Бу эшләрдә Россия җитәкчелеге актив катнашкач, университетда якынайган саен үзәктән тикшерүләр яшаячак дип белгечләр. Инде 10 июльдә Казанда университет уеннарын оештыру комитеты җитәкчесе Россия премьер министрының бірінші орынбасары Игорь Шуваловның келуі күтіле. Ол университеті құрылмаларында түзіліш үшілерінің барышын текшерешек.
Татарстан рәсмиләре универсиада корылмаларын төзүге өчен бирелгән акчаларның уңга сулга таратылмаячагын, түрәләр кесәсендә калмаячагын белдерә. Ә халык моңа ышанамы? Казан урамнарыннан халык фикерен тыңлыйк.
Ярамый урларга, значит, урларга ярамый. Ишанам инде. Кешегә ышаныч кирәк.
Кем белгән инде аны? Бездә бит беренчегә ышану булмый.
Стен контроль булса бит булмас. И комиссия, палата инде. Мәскәү тикшерә инде күпме киткән, Мәскәү бирә бит акча ярсын. Ярсы үзебез ни кем анда. Бераз булыр инде барыбер. Каралмаган берәр икелеп чыгарга мөрд кем белә бит аны. Кем исәпле инде менә язып чыктылар бит инде. Казанкыда менә ком ташыдылар күпме? Күпмесе китте дип инде андый илләр була бит инде менә. Күрелмәгән. Булырга мөрд андый хәлләр.
Бик шагып бетмим дә инде. Россиядә дә, Татарстанда да бик нык коррупция. Отчетлар күренми. Һәр бер кертелгән сумның отчет булса иде, менә халык карап, нитеп, үлчәп, бер ревизия ясап күрсә иде, хотя бы бер объекттан, Казанның мең еллыгыннан, я башка метро төзелешеннән, кая нинди акча, кая кертелгән, смета бар, расчет бар, бер нәрсә бит беркем белми. Шуңа күрә бик шанып булмый. Чит ил Әрде ул бит интернетта бөтен сметалар, бөтен расчетлар куела, специалистлар үзләре санап чыгалар. А монда бит бирәләр чит илләре специалистларына расчетлар ясарга, проектлар ясарга. Менә шул безнең транспортный проблемны Питер специалистларына бирделәр. 20 миллион акча кертеп, кем нинди анализ ясаган, каян беләләр Питер специалистлары безнең ничек транспорт йөргәнен. Безнең Татарстанда безнең эшли торган кешеләргә акчаларына кертсәләр иде, нинди дә булса контроль булыр иде.
Честно говоря, нет. Потому что только на спортивные сооружения вряд ли. Ну, дороги за счет этого. Не знаю, мне кажется, что все равно, ну, любой, неважно, любой объект или какой, всегда же потом возникают статьи в газетах, все такое обнаруживается, что там что-то произошло не так.
Аны бит инде хөкүмәт тизгәшәк шуңа күрә. Хөкүмәткә ышанычыбыз бар. Хөкүмәт тизгәшәк бөтен объектларны шуңа күрә ышанабыз.
Йок, үзем анда эшлим. Беләм ничек. Конечно, как всегда, большие мероприятия, деньги всегда уходят налево. Оседают где-то в чьих-то карманах. К универсиаде готовимся, а стадион у нас готовы. Спортивное сооружение хоть одно готово. Так когда у нас универсиада-то? За 4 года построят, разве все?
И мы мальчишки ышанмим только. Дружинда берем Москву. Ну, а на этом тикшерушилар ёк, ну, коя куялар, ну, шунды не, 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 уйым.
Жанны сіз?
Жанны.
Сіз Қазан универсиадасына берілген ақшаларының ұрланмайшағына ұшанасыз мы деген сұрауға Қазан халқының фикірлерін ешіттігіз.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Узган ял көннәре Петербург халкы өчен бәйрәмне Башкортстан оештырган иде. Алдагы ял көннәре сабан туй Мәскәүдә үтәчәк. Омск илке сабан туй исә 2 елга бер генә үтә. Башка төбәкләрдән аермалы буларак, биредә сабан туй алдыннан киңәшмә семинар үтә. Төрле яклардан килгән кунаклар үзләрендәге гореф-гадәтләр белән таныштыра. Розалия Сайганова тулырак әйтеп сөйләр.
Омски төбәгендә сабан туйлар дәвам итә. Милли бәйрәмебезнең чираттагысы Тара районының Олы Уыш авылында булды. Монысы өлкәнең мәдәният министрлыгы, Дуслык йорты һәм татар оешмалары тарафыннан өлкә күләмендә үткәрелә торганы. Өлкә сабан туйлары 2 елга бер мәртәбә һәм өлкә үзәгеннән шактый еракта урнашкан татар авылларында яисә район үзәкләрендә үткәрелә. Һәм анда гадәттәгечә катнашучыларның саны 2000-нән алып 4000-гә кадәр була. Сабантуйның быелгысында 2000-нән артык кеше катнашты. Авыл районнарда үтүче башка сабантуйлардан аерма буларак, өлкә сабантуйы алдыннан семинар үткәрелә. Ә бәйрәм милли үзешчән коллективлар һәм милли оешмалар йөрешеннән башланып китә. Быел да бу кагыйдәдән тайпылыш булмады. Семинар Русияның төрле төбәкләрендә сабантуйлар үткәрү үзенчәлекләре дигән тема буенча оештырылган иде. Бу теманы Казаннан чакыртылган белгеч Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров яктыртты. Илгиз әфәнде төрле төбәкләрдә башкарыла торган аеруча Себер татарлары җырларының үзенчәлекләре турында да сөйләде. Семинар барышында Себер ягында кайбер авылларда Сабантуй бәйрәменең бөтенләй онытылган булуы, шулай да хәзер тергезелә баруы, соңгы 10-15 ел эчендә татар халкы тупланып яшәүче күп районнарда даими үткәрелеп килүе турында да сүз барды.
Поэтому идет возобновление. Возникает некоторая трудность с тем, что люди забыли вот эту свою культуру.
Быелгы өлкә сабантуйының тагы бер үзенчәлеге 1941-45 елгы ватан сугышында һәләк булганнар истәлегенә куелган һәйкәл янында кыска гына чыгышлар һәм венок кую тантанасы булды. Аннан соң сабантуй тантанасы сәхнәдә дәвам итте. Тара районы башлыгы Павел Исаев татарча сәлам биреп, сабантуй кебек милли бәйрәмнәр үткәрүнең әһәмиятен ассызыклады. Бәйрәмгә килгән вазифалы татарларның исемнәрен санап үтте.
К нам приехали депутаты законодательного собрания Омской области Равиль Ахметович Бекбабов, который недавно отметил свой юбилей, генеральный директор Омск пригород акционерного общества. У нас в гостях Марат Шакенович Адырбаев, главный врач областной детской клинической больницы. 25 лет руководит этим учреждением замечательным. У нас в гостях Ильхам Исламович Галиев, ректор Омской академии университета путей сообщения. Ну и наш родной Ильдус Ирекович Сарваров, депутат законодательного собрания. Спасибо вам, дорогие друзья. С праздником, байрамом!
Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең тәбрикләү сүзләрен халыкка алып баручылар Светлана Мзафарова һәм Илдар Маматов рус һәм татар телләрендә җиткерделәр. Сабантуй уеннары, спорт ярышлары, хәтта ат чабышы да булды быелгы бәйрәмдә. Әйтергә кирәк, Омск өлкәсендә үткәрелә торган сабантуйларда ат чабышлары сирәк була. Бары тик әллә теләүчеләр күп булмады, көрәш мәйданы да, башка уеннар үткәрелгән мәйданнар да тиз бушап калды. Аның қарауы концерт программасы ұзаққа сұзылды. Онда Омскидан һәм 7 муниципаль районнан 26 ижат коллективы, 18 ялғыз жыршы, шул исәптән Татарстаннан килгән жыршылар, Альбина Кармышева һәм Денис Ханбаба җәмгысе 200-дән артык кеше катнашты. Шулай итеп, 2 елга бер оештырыла торган өлкә Сабантуе да үтеп китте. Алдагысы 2011 елда Большерече районының Үләнкүл авылында булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
уйы. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түркиянең Денизли шәһәр хакимияте һәм ТРТ Аваз каналы хезмәттәшлегендә быел беренче тапкыр оештырылган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә Татарстанның алканат төркеме җиңү яулады. Халыгара Евровидение җирбәйгесеннән илһамланып, быел Төркиядә беренче тапкыр Төрки видение оештырылды. Бу бәйге күптән түгел Төрки халыклар авазы дип аталган Төркиянең халыгара телевидениесе ТРТ Аваз каналында туры эфирда күрсәтелде. Төркиянең Памук Кале қаласының бұрынғы театрында ұзған фестивальде 16 елден келген жыршылар шығыш ясады. Фестиваль 5 күн дәвам етті. Мұнда һәр шығыш ясаушы өз елендә иң яратылып тыңланған жырына түрікше жырларға тиешеді. Алқанат түркімі бәйгедә татарша салқын яңғырлар жырын башқарды.
Яңгырлар бүлеп ерак юл
синең ефәктәй куллар эретерләр җанымны. Яусын салкын яңгырлар үлеп ярак юлымны. Синең ефәктәй куллар эретерләр җанымны. Яусын салкын яңгырлар.
Салқын яңғырлар жыры белән Татарстанның Алқанат төркеме Төркиядә узган Төрки Видение халыгара музыка фестивалендә җиңү яулады. Фестивальдә Татарстаннан кала Әфганстан, АКШ, Албания, Азербайҗан, Бельгия, Босния, Җәзаир, Төньяк Кыпрыс, Казакъстан, Кыргызстан, Кырым, Молдова, Үзбәкстан һәм Төркменстаннан килгән музыкаль төркемнәр катнашты. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гыйрактагы АКШ хәрбиләре моннан 6 ел элек басып кергән Гыйрак җирләреннән чигенә башлады. Бу майдан халык Багдад урамнарында бәйрәм итте. АКШ көчләре 2011 елның ахырына кадәр район һәм авыллардан чигенеп хәрби үзәкләргә күчерелә. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Американ хәрби көчләре Гыйракның шәһәр һәм районнарына чигенә башлады. Ил премьер Малике бу майдан ясаган чыгышында:
"Инна хаза ал-йоум аллази наътабируху идан ватаниян".
Ситил хәрби көчләрнең шәһәрдән чигенүе ил бәйсезлеген тагын да ныгытачак дип белдерде.
"Ва ирсихим ал-хадари ал-ариқ ва тадхиятихим".
Гыйрак премьер-министры Нури аль-Малике шулай ук 30 июньне милли бәйсезлек көне буларак игълан итте. Башкалы урамнарында бу уңайдан зур бәйрәм чаралары уздырылды. Яшыл зона дип аталган, ягъни хөкүмәт көчләре һәм уртак хәрби көчләр урнашкан аланда зур хәрби парад уздырылды. Шу парадта миннәгән гыйрак хәрбие АКШ хәрбиләре бүләк итеп калдырган хәрби машина һәм танклар белән зур парад уздырды. Гади халык байрак һәм чәчәкләр белән бизәгән машиналарында урамнарда бу көнне бәйрәм итте. Контроль нокталарында исә гыйракны мактаган җырлар яңгырады. Гыйракның Бакуба вилаетындагы гыйрак полиция башлыгы генерал Габдул Хисейн әл-Шамринин:
"Хаза ал-йоум тәэкид аля кыдрат куватна ал-әмния".
Уртак хәрби көчләрнең вилаятләрдәге иминлекне гыйрак хәрбиләренә тапшыруы бер яктан безнең ил сакчыларының илдәге иминлекне саклый алырлык көчкә ия булуын күрсәтә.
"Ва кыдратха аль-камила фи басат".
Дип басым ясады. Американ хәрбиләренең Гыйрак шәһәр һәм районнарыннан чигенү процессы турында АКШның Багдадтагы илчесе Кристофер Хилл мондый фикердә:
"After June 30th, you know, with the US out of US combat forces out of the cities and villages localities".
30 июньдә АКШ хәрбиләре Гыйрак шәһәр һәм районнарыннан чигенсә дә, берничә ай дәвамында әле вазифаларын хәрби үзәкләрдә дәвам итәчәкләр дип белдерде.
So there are going to be a lot of US combat capabilities in Iraq for months to come.
АКШ хәрбиләренең вазифасы бүгеннән башлап Гыйрак гаскәрләренә күнегү үткәрү һәм алар белән уртак хәрби чаралар оештыру белән генә шикләнәчәк. Шулай итеп, илдәге иминлек чаралары бөтенләй диярлек Гыйраклы гаскәрләр җилкәсенә калачак. Шулай да Гыйрак хәрбиләре кыен хәлдә калган очракта яисә ярдәм кирәк булганда АКШ хәрбиләреннән үзләренә булышуыны таләп итә алачак. Соңгы көннәрдә күпчелеге Кәркүк һәм Багдад тирәсендә булган зур шартлауларда якынча 170 кеше үлгән, күп санда кеше яраланган иде. Гыйрак һәм АКШ вәкилләре бүгеннән башлап Әл-Каида һәм башка исянчы төркемнәрнең һөҗүмләрен арттырып алга таба мәсхәбара каршылык тудырырга җыену турында фараз белдерә. АКШ нәк 2 ел элек 2007 елның июнь аенда һөҗүмнәрнең артуы сәбәпле илдәге хәрбиләр санын 168 меңгә арттырган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Қазанда өткен Русия түркологларының еллық жиылышынан бірнеше ғалим шығып кетті. Олар Русияда түрки дүнияны үйренуге иқтибар жоқ деп білдіре. Қойбір ғалимдар ісі милетлеріні әкірініп юқ ету саясаты фәнні де шетлетіп өтмеді деген қорашта. Башқұртстан ғалимдары Русия түркілері милли мәнфағатларын яқлау үшін де өзара бірлесуге тиісті. Нойл алан толырақ деп сөйлейді.
Қазан Дәулет университеті ғалимы Хатип Миңнығұлов Русия түркологлар комитеті башлығы Игорь Кармушин хисабынан соң оңа түрки дүнияны үйренуші барлық Русия ғалимнәрін дә біршіған сырауларыны юллады. Мисал үшін Миңнығұлов сөзләрінше, Қазақстан түркологияға бағышланған ике журнал шығара, ә Русия бір журналда шығара алмай. Шулай ук Русия түркологлары комитеті башлығы элекке Советлар Бірлігі һәм шетелләрдә яшәүче түркологлар белән элемтәләрнең ничек булуы турындагы сорауга да җавап бирергә теләмәде. Хатип Миңнығұлов сүзләренчә, түркологияны берничек тә милли мәктәптән аерып карап булмый. Билгеле булганча, милли төбәк компоненты мәгарифтән алып ташланды.
Түркология телебез, әдәбият, тарих өйрәнәбез икән, турдан-туры безнең мәктәпләр милли мәгариф белән бәйле.
Миңнығұлов бу проблемаға Русия түркология комитеті рейсінің мінәсәбәтінде сұрады. Комитет башлығы Кармушинның бу біздің жиылышта қаралырға тиеш мәселелер түгіл деген сөзіне қаршы Хатип Миңнығұлов, һәм тағын бірнеше Қазан ғалимы, сіз диалогқа әзір түгіл деп протест білдіріп шығып кетті. Русия Фәннәр академиясының Башқұртстан тарих тіл һәм әдәбият институты мөдире Фирдәүс Хисамиддинова да протест білдірген Қазан ғалимнәре хақлы дей.
Табиғи, нүйісін түгенде, деген бідің фәні біт, ана шу халық арағынан, студенттар арағынан, аспиранттар ея, әгер де олар ұқымаға, туған тілді, біз қытлық кесіресілік біт шулық қадырдар мәселен. Бідің фәні іштәрі біт, деген тек фән үшін күні боласа. Бүгінгі күнде бідің фәні іштәрі біт, олар вуздарға барып етті, шулай біт, мәктептерге. Шының үшін ол мүхім бейім, деген дүйім түркологик фән үшінде.
Ғалимжан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Киминг Нулинда Русияның милли сәясәте мәгарифкә генә түгел, ә башка тармакларга да кагыла дип белдерә.
Союздаш республикалар мөстәкыйллеккә чыкканнан соң, әлбәттә, бик нык гуманитар фән өлкәсендә түркологияда авыр паласага кердек дип саныйм, бик нык авыр паласага. Монда сорау да булган иде Кармушинга. Совет чорындагы түркология дәрәҗәсе белән чагыштырганда бүген без нинди хәлдә дигән шундый рапортында. Ул сорауга җавап рәвешендә сөйләшүгә чарасылары килмәде.